θες περισσότερη απόσταση, μήπως κάτσουμε όλοι δηλαδή.
Να μείνουμε εδώ, μα ίσως και να το σκάσουμε. Ίσως να βρούμε νερό, μα ίσως και να διψάσουμε. Ίσως και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως και να σωθούμε, μα ίσως να λαβαγίσουμε. Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
πιο πέρα από τη νύχτα,
μέχρι την αυγή.
Ίσως μια μέρα,
ίσως μια μέρα
να πάμε πιο πέρα,
να πάμε πιο πέρα,
πιο πέρα από το τέλος,
πιο πέρα από το τέλος,
μέχρι την αρχή.
Μα ίσως να μην αντέξουμε. Ίσως να μην μπορούμε. Μα ίσως και να μην θέλουμε.
Ίσως ποιος θέλει να βρούμε. Μα ίσως και να μην ψάξουμε. Ίσως
Ίσως πολλά μπορεί να συμβούν. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Γεια σας λοιπόν, από τη μια στιγμή ηλιόλουστη, την άλλη στιγμή βροχερή Αγία Παρασκευή και από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» προσπαθεί να σας μεταφέρει τον παλμό της ομογένειας, της δράσης των Ελλήνων του εξωτερικού σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίων στα λόγια και στα τραγούδια και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από τη δική μας εφαρμογή, μέσα από το δικό μας application, το application της Φωνής Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας. Έχουμε και δική μας σελίδα στο ίντερνετ www.vogue.earth.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Και βεβαίως από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, ertecho.gr. Και στις δύο αυτές σελίδες βρίσκεται και on demand τις εκπομπές μας, βρίσκεται και τα podcast. Και παίρνετε και μία γεύση κιόλας από το vogue.air.gr, από τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Έχουμε εκεί και τα ομογενειακά νέα, που μπορείτε επίσης να τα διαβάζετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like. The Voice of Greece at air.gr, αυτό είναι το mail μας. 2-10-6-0-6-68-16, το τηλέφωνο στη γραμματεία του σταθμού. Πρωινές ώρες για πληροφορίες, για οτιδήποτε θέλετε. Και εδώ στο στούντιο είναι το 2-10-6-0-6-64-39. Αν όλα πάνε καλά, θα προσπαθήσουμε σήμερα να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη Βαυαρία, μέχρι την Αθήνα του Ίζαρα και το Μόναχο. Γιατί έχουμε εκεί την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, η οποία αρχίζει σε λίγες ημέρες. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να πούμε πολλά. Πριν όμως να σας πω ότι αναμένεται τους επόμενους μήνες μία νέα ψηφιακή υπηρεσία για τους Έλληνες της Διασποράς. Μία ψηφιακή υπηρεσία όπου οι απόδημοι Έλληνες θα μπορούν να βγάζουν χωρίς τη φυσική τους παρουσία να είναι απαραίτητη, χωρίς δηλαδή ουρές, έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, δήλωση γάμου, γέννησης ή θανάτου, κτήση ελληνικής ηθαγένειας. Αυτά είναι ορισμένα από τα έγγραφα που θα μπορούν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο να λαμβάνουν εξ αποστάσεως. Αυτή η νέα ψηφιακή υπηρεσία έχει το όνομα Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων. Την ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε πλήρη λειτουργία. Θα δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στους Έλληνες που ζουν σε χώρες του εξωτερικού να υποβάλουν ψηφιακά στις προξενικές αρχές τα αιτήματά τους, αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Μάλιστα διαβάζω, ψηφιακά θα μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος των αιτημάτων, όπως και η αποστολή των αιτούμενων εγγράφων, δηλαδή φυσική παρουσία πουθενά, μηδέν. Όλα μέσω ίντερνετ και υπολογιστών. Και για εσάς που μπορεί να μένετε λίγο πιο μακριά, ναι, δεν αφορά μόνο τους πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών. Προς το παρόν είναι σε πιλωτική λειτουργία. Σχεδιάζεται μάλιστα η είσοδος να γίνεται με χρήση κωδικών TaxisNet ή με τη λήψη κωδικών μιας χρήσης σε περίπτωση που δεν έχετε τάξεις ή και εναλλακτικά με κωδικούς που θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι έπειτα από διαδικασία αυθεντικοποίησής τους από την εκάστοτε προξενική αρχή. Και θα προβλέπετε μέσα από αυτή τη νέα ψηφιακή υπηρεσία και η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρό Απόδημου Ελληνισμού. Θα περιμένουμε βεβαίως να υλοποιηθεί για να μπορούμε έτσι να σας πούμε περισσότερα. Επίσης, να πάμε μέχρι την Αργεντινή, να πάμε μέχρι το Buenos Aires και την πάρα πολύ δραστήρια ελληνική πολιτιστική οργάνωση Νόστος. Για άλλη μια χρονιά, λοιπόν, διοργανώνει στα τέλη του Νοεμβρίου, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου, το 7ο Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί, όπως διαβάζω, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Η θεματολογία αυτού του συνεδρίου πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω παρατηρήσει βεβαίως ότι και στα προηγούμενα 6 η θεματολογία ήταν έτσι ενδιαφέρουσα, γιατί άπτεται πολλών θεμάτων. Για παράδειγμα, θα μιλήσουν για τις διαφορετικές ονομασίες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι την ανεξαρτησία, για την έννοια του Ολυμπισμού και πώς είναι ταυτόσιμη σχεδόν με την έννοια του Ελληνισμού. Βεβαίως υπάρχει πολύ θέατρο μέσα σε αυτό το συνέδριο, με την εξής έννοια, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την τραγική τριλογία του Εσχύλου. Επίσης για την Ορεστιάδα και την επιρροή της στην αργεντίνικη λογοτεχνία. Βλέπω για... Έχουμε μία έτσι ομιλία για το ελληνικό θέατρο στην Αργεντινή. Και αναφορά και στην ελληνική λογοτεχνία, μεγάλη θα λέγαμε, για το ποιητικό έργο της Ειρήνης Παπά, για τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, για τον Καζαντζάκη και συνδυασμό εκεί με τον Πλάτωνα, για τη Μαρία Κάλλας 100 χρόνια μετά ονομάζεται η συγκεκριμένη ομιλία, και πάρα πολλές άλλες ομιλίες όπου θα δώσουν ξεχωριστή πραγματικά οι περισσότεροι καθηγητές και ακαδημαϊκοί και από εδώ από την πατρίδα, αλλά και πάρα πολλοί Αργεντίνοι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μία έτσι ιδιαίτερη αγάπη και σχέση με την Ελλάδα. Εκτός από τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αργεντινή και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αργεντινής, τον κύριο Καβατά, την κυρία Τσαρδίκου που είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης Νόστος, έχουμε την παρουσία αντιπριτάνεων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, της καθηγήτρες της Ελένης Γρίβα, του Θεόδωρου Ξάνθου που είναι επίσης αντιπριτανιστό Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, από το εξωτερικό το Γεώργιο Βλάχο που είναι συντονιστής εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Johannesburg, τον Πεδρό Λάγια, τον γνωστό ελληνιστή και συγγραφέα που μένει μόνιμα στην πατρίδα μας, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η Μαρία Δαμιλάκου, η καθηγήτρια, πάρα πολύ Αργεντίνη, Σίλι Μουλέρ, βλέπω από το Εθνικό Πανεπιστήμιο, ο Γλάδης Βιλιαλβά, ο Βόλτερ Βαλκίντα, η Δωράνα Καρέρα Όρτης, πραγματικά πάρα πολύ θα συμμετέχουν στο συνέδριο αυτό. Και στέκομαι και σε άλλα δύο σημεία, γιατί όλα τα άλλα απλώς πρέπει να μπείτε στο ίντερνετ, να γράψετε πολιτιστική οργάνωση Νόστος ή 7ο Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο Αργεντινής και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Να σας πω μόνο ότι θα πραγματοποιηθεί μια στρογγυλή τράπεζα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη διάσπορα, προβληματισμοί και διδακτικές προτάσεις, και δύο αργεντίνικες θεατρικές ομάδες, το Γκρούπο Θεάτρο Σεργκριέγκος Λα Πλάτα και το Γκρούπο Θεάτρο Ολύμπο που είναι από το Πανεπιστήμιο το Εθνικό της Αργεντινής, θα παρουσιάσουν δύο θεατρικές παραστάσεις εμπνευσμένες από αρχαίες τραγωδίες. Η Μίδια είναι η μία και η Ηλέκτρα η άλλη. Το συνέδριο βεβαίως πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας Ελλάδας στην Αργεντινή. Κοντά έχει αγκαλιά στο συνέδριο η Πρεσβεία εκεί, η Αρχιεπισκοπή του Μπένος Άιρες, η Ελληνική Ομοσπονδία, Πανεπιστήμια από εδώ, η Σχολή Θεάτρου του Μπένος Άιρες. Η Διεθνής Ένωση Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, η Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων και Λογοτεχνών των Πέντε Υπήρων και πολλοί πολλοί άλλοι οργανισμοί. Πολύ αγαπημένος Λουκιανός Κλαϊδόνης ακολουθεί και θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια αυτού του τραγουδιού να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο Μίτσι, επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου Μονάχου.
Ξεχνώ και μπρος την πόρτα σου περνώ. Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά. Σου λέω λόγια μαγικά με το ζούγι μου γλυκά.
Βραβευμένες ταινίες και μοναδικές ιστορίες και μάλιστα αρκετές ταινίες βρίσκονται στο δρόμο και πηγαίνουν προς το Μόναχο, προς το Μόναχο της Βαυαρίας, εκεί στην Αθήνα του Ίζαρ που θα πραγματοποιηθεί για 37η φορά η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου. Και καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον Κωνσταντίνο Μίτσι, καλό φίλο, που κάθε χρόνο ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να μιλήσουμε για αυτή την ξεχωριστή εβδομάδα που γοητεύει και ταξιδεύει και τους Έλληνες συνεφίλ, αλλά και τους Βαβαρούς συνεφίλ στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε Μίτση.
Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα και στον συνονόματο τεχνικό Κωνσταντίνο από την, στην όμορφη μάλλον Αθήνα, από το Μόναχο. Τι ωραία που τα είπες, ακριβώς όπως τα είπες, έτσι είναι. Σε αυτό το ετήσιο πια, ραντεβού.
Έτσι, ετήσιο ραντεβού. Έχεις πολλές ευχές και από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη.
Ωραία.
Ο οποίος έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Μόναχο.
Α, πολύ ωραία.
Αλλά πρέπει να κανονίσουμε κάποια στιγμή, γιατί είμαστε συνεφίλοι, να έρθουμε και στην εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στο Μόναχο.
Πρέπει να κανονιστεί άμεσα, ίσως για του χρόνου.
Το λέμε κάθε φορά και μετά το θυμόμαστε όταν έχει φτάσει η ημερομηνία των προβολών. Δεν πειράζει. Έχει σημασία ότι κάνετε, και θέλω να σου το πω εξ αρχής, πριν έτσι καν αρχίσουμε τη συνέντευξη και μιλήσουμε και ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές για όλο αυτό το πραγματικά πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Εκτός από αυτό το πλούσιο πρόγραμμα, δηλαδή εκτός από το κομμάτι των προβολών και των ανθρώπων που έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε και να μιλήσουν και αυτοί για τις ταινίες τους εκεί, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του φεστιβάλ είναι πραγματικά το πώς ενημερώνεται εμάς. Δηλαδή, το δελτίο τύπου που έχει στείλει πλήρες, πληρέστατο, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, μας βοηθά πάρα πολύ για να καταλάβουμε ποιες ταινίες είναι που θα έχουν γερμανική πρεμιέρα, ποιο είναι το αφιέρωμα που έχετε. Τι είναι αυτές οι ταινίες, έστω και μία κουβεντούλα για την κάθε ταινία. Και βεβαίως έχετε πραγματικά ένα press kit εξαιρετικό, πάρα πολύ καλή δουλειά, εάν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η δουλειά αυτή είναι εθελοντική, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι μόνο εθελοντική.
Μόνο
είναι
εθελοντική,
η αλήθεια.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ τιμητικό αυτό το οποίο λες. Ουσιαστικά όλη η δουλειά της εβδομάδας κινηματογράφου ξεκινάει τώρα για μας από το γραφείο τύπου. Η ομάδα ταινιών, ας πούμε, ασχολήθηκε από αρχές του χρόνου να επιλέξει, να δει τι θα μπορούσε να ταιριάσει στο κοινό μας, τι θα μπορεί να αρέσει και στο κοινό του Μονάχου. Και τώρα ουσιαστικά εδώ και περίπου 2 εβδομάδες ξεκινάει η δική μας δουλειά. Και αυτό που είδαμε πέρσι ήταν πολλοί δημοσιογράφοι ερχόντουσαν με πολύ βασικές ερωτήσεις που έχει ο καθένας μας και δελτίο τύπου στέλνουμε ουσιαστικά κάθε χρόνο. Απλά φέτος είπαμε ότι κάποιος δημοσιογράφος, ας πούμε, ενδεχομένως να θέλει να χρειαστεί κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο, να θέλει λίγο να διεισδύσει στις ταινίες. Οπότε φτιάξαμε ένα press kit, το οποίο είναι ψηφιακό ξεκάθαρα, έχει πρόσβαση ο καθένας πάνω σε αυτό και μπορεί να ενημερωθεί. Και βλέπουμε ότι κυρίως από τα γερμανικά μέσα πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν, δηλαδή και κατεβάζουν και φωτογραφίες και υλικό. Και αυτό φυσικά μας βοηθάει και εμάς να διαφημίσουμε από τη μία την εβδομάδα κινηματογράφου, αλλά κυρίως όλους αυτούς τους υπέροχους και ταλαντούχους σκηνοθέτες και παραγωγούς που έχουν δημιουργήσει εξαιρετικές ταινίες, ομολογουμένως.
Να σε ρωτήσω πριν προχωρήσουμε, καταλαβαίνω ότι κάθε φορά η επιλογή είναι δύσκολη.
Ναι.
Η επιλογή, θέλω να πω, των ταινιών, είτε είναι μυθοπλασίας, είτε μεγάλου μήκους, μικρού, ντοκιμαντέρ, ναι, που θα προβάλλεται, είτε και κάποιο αφιέρωμα έτσι σε κάποιον σκηνοθέτη που έχει έτσι ένα σημαντικό έργο ήδη. Όλο αυτό καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Πώς γίνεται? Δηλαδή, κάνετε κάποια ανοιχτή πρόσκληση ή υπάρχει μία ομάδα που συσκέπτεται με το που τελειώσει το φεστιβάλ, ας πούμε λίγο καιρό μετά, συσκέπτεται και αρχίζει και σκέφτεται τι θα μπορούσαν να κάνουν. Πώς γίνεται όλο αυτό?
Ουσιαστικά είναι και τα δύο. Κάνουμε κάθε χρόνο μία ανοιχτή πρόσκληση μέσα στο social media, κυρίως. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε ανθρώπους μιας μεγάλης ηλικίας. Απλά θεωρούμε ότι αυτό για να έχει ζωή η εβδομάδα κινηματογράφου χρειάζεται νέο πνεύμα, χρειάζεται νέα σκέψη, χρειάζεται νέους ανθρώπους για να το στηρίξουν. Και φέτος, ας πούμε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην ανοιχτή πρόσκληση. Δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 20 άτομα. Κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση με ένα ανοιχτό κάλεσμα. Γνωρίσαμε τον κόσμο, είδαμε πού θα μπορούσε κάποιος να ταιριάξει στην επιλογή των ταινιών, στην ομάδα των social, στην ομάδα support, έτσι όπως το εννοούμε, που θα έχει γενικά την εποπτεία και την υποστήριξη στους τρεις κινηματογράφους που θα είμαστε. Και ο πυλώνας είναι ο σύλλογος τον οποίο έχουμε, το σύλλογος των Cinephil, που κάνει την κύρια οργανωτική δουλειά, θα έλεγα. Δηλαδή να μιλάει με τις υπηρεσίες, να μιλάει με τους κινηματογράφους, να ψάχνει χορηγίες, όλο αυτό το κομμάτι.
Να, γιατί σαφώς για να γίνει μια εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, που είναι συνήθως και λίγο περισσότερο από εβδομάδα, είναι σαφώς δύσκολο. Και φέτος για πρώτη φορά είστε και σε τρεις διαφορετικές αίθουσες.
Ακριβώς. Είμαστε σε τρεις κινηματογραφικές αίθουσες, γιατί διαπιστώσαμε ότι πολύ απλά δεν μας χωράνε οι αίθουσες που είμαστε.
Και άρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει αγκαλιάσει ο κόσμος το φεστιβάλ.
Τεράστιο.
Και πολλοί Γερμανοί.
Ναι, το βλέπουμε ήδη από την ταινία της έναρξης με τις προσκλήσεις. Έχουμε καλέσει πάρα πολύ κόσμο από την πολιτική, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από δημοσιογράφους, καλλιτέχνες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και θα δούμε να συμβαίνει το εξής, να είναι περισσότεροι Γερμανοί στην έναρξη, που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στα χρονικά της εβδομάδας κινηματογράφου. Και ουσιαστικά βλέπουμε και από την προπόληση και από ό,τι μας λένε και οι κινηματογράφοι, ότι έρχονται πάρα πολλοί Γερμανοί, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους Έλληνες δημιουργούς ταινιών να σκέφτονται και τη γερμανική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένας υποτιτλισμός φυσικά χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται και σωστούς συνεργάτες, αλλά αν κάποιος σκηνοθέτησε οτιδήποτε, έχει κάποια ιδέα και θέλει να προβάλλει την ταινία του στο Μόναχο, είμαστε εδώ, βοηθάμε στον υποτιτλισμό και μπορούμε να το στηρίξουμε.
Καταπληκτικό αυτό που λες φέτος, τώρα.
Ναι, φέτος θα συμβεί το εξής, ότι θα έχουμε... Συνήθως είναι 60-40, δηλαδή 60% των επισκεπτών είναι Γερμανοί, ξενόγλωσσοι όπως τους ονομάζουμε, και το 40% είναι το βασικό πυλώνα Ελλήνων επισκεπτών που έρχονται για να απολαύσουν λίγο Ελλάδα, επειδή τους έλειψε, επειδή θέλουν λίγο στο μουντό καιρό που έχουμε εδώ, και θα, όσο μπαίνουμε στον Νοέμβρη, θα είναι όσο χειρότερα γίνεται από πλευρά καιρού, να δουν λίγο ελληνικό χρώμα στις οθόνες.
Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε με μια ταινία που ήδη έχει κάνει αίσθηση και εδώ στην πατρίδα, γιατί πρωταγωνιστεί ο Γουίλιαμ Νταφόε στην ταινία. Και ναι, να, εδώ συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ηθοποιάρα για τον Γουίλιαμ Νταφόε. Τον αγαπούμε όλοι πολύ, νομίζω.
Ναι.
Και τον αγαπούμε και για τον τρόπο που αγκαλιάζει, θα λέγαμε, και λέει ναι σε προτάσεις από εναλλακτικού κινηματογράφου, να το πω έτσι.
Και επειδή έκανε πέρσι ταινία πρεμιέρα στο Βερολίνο, στο Πανόραμα, και ήταν και ο Βασίλης Κατσούκος ο σκηνοθέτης φυσικά εκεί για να προβάλλει την ταινία του, ήταν πολύ σημαντικό και πολύ τρυφερό τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Γουίλιαμ Νταφόε και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες σκηνοθέτες, λέγοντας ουσιαστικά και στους συναδέλφους του, τους Αμερικανούς ηθοποιούς, ότι στηρίξτε το, δείτε το, υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί έξω, μην αρνηθείτε προτάσεις, όσο και περίεργο ή οτιδήποτε σας ακούγεται, ότι τι θα πάω να στηρίξω έναν Έλληνα σκηνοθέτη, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια εμπορική επιτυχία στο Hollywood ή οπουδήποτε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το πει αυτό, γιατί αυτό διαδόθηκε ουσιαστικά, το είδαμε και στο Βάρη Ατένα, γίνεται και τίτλος. Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
Και μιλάμε για το Inside, έτσι λέγεται.
Ακριβώς.
Η ταινία είναι στα αγγλικά η ταινία, έτσι.
Είναι στα αγγλικά, θα το προβάλλουμε με γερμανικούς υπότιτλους, δεδομένου ότι ψάξαμε, αλλά δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. Μάλλον υπήρξε κάποιο θέμα με την εταιρεία παραγωγής, οπότε αποφασίσαμε να το προβάλλουμε με γερμανικούς υπότιτλους.
Μια χαρά όμως, γιατί και οι Έλληνες που θα έρθουν τα γνωρίζουν τα γερμανικά, οπότε όλα
και
καλά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεσαι και πολλούς υπότιτλους, γιατί η ταινία μιλάει από μόνη της και δεν χρειάζεται, δεν έχει πολλούς διαλόγους, γιατί ουσιαστικά είναι για τον αίμο, να πούμε λίγα πράγματα για το περιεχόμενο της ταινίας. Είναι για κάποιον εγκληματία ο οποίος μπαίνει ουσιαστικά σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, και ουσιαστικά η τεχνική νοημοσύνη αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί από εκεί που πήγε να κλέψει κάποια έργα τέχνης, τελικά τον καταλαμβάνει η τεχνική νοημοσύνη και μένει σε αυτό το διαμέρισμα κλεισμένος και πρέπει να βρει τροφή, πρέπει να βάλει τις σκέψεις του λίγο σε μια τάξη και διάφορα άλλα. Να. Είναι πολύ ωραία ταινία, πολύ δυνατή ταινία. Όσοι την έχουν δει έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Οπότε πιστεύω ότι θα αρέσει και πάρα πολύ σε όσους δεν το έχουν δει και θα το δουν και πρώτη φορά στην έναρξη.
Μάλιστα. Έχετε ξεχωρίσει κάποιες ταινίες ούτως ή άλλως που ήδη έχουν βραβευτεί, ήδη έχουν τιμηθεί. Δηλαδή φέρνετε το Ησυχία 6-9, Silence 6-9 του Χρήστου Πασαλή. Έχει νομίζω πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας στην Ιταλία.
Ναι, στο Λόραντε.
Λίνε Αντόμπρα.
Ακριβώς, Λίνε Αντόμπρα, ακριβώς. Πολύ δυνατή ταινία επίσης, πολύ τρυφερή. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο όμορφες ερωτικές ταινίες που υπάρχουν, με διαφορετικό τρόπο προβολής φυσικά. Και αυτό είναι και το αξιοσημείωτο, ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες τολμούν. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνουν και τον δρόμο ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε πολλές τάσεις και Αμερικανών και Βρετανών να έχουν ένα inspiration από τους Έλληνες. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τα μαγνητικά πεδία έχουν ήδη βραβευτεί και εδώ στην πατρίδα μας, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στα βραβεία της Ακαδημίας, στα βραβεία Ήρης. Είναι μια ταινία ούτως ή άλλως βραβευμένη. Εδώ μιλάμε για σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γιώργου Γούση. Νομίζω ότι δεν γινόταν να μην τη συμπεριλάβεται, έτσι.
Όχι, ήτανε όχι, αναμενόμενο. Θέλαμε και από πέρσι, είναι με ειλικρινής, για να τη βάλουμε στο πρόγραμμα. Δυστυχώς υπήρξαν κάποιες. Τέλος πάντων, κάποια συμβόλαια εδώ έπρεπε να τηρηθούν. Οπότε την είχαμε φέτος και επιλέξαμε να την προβάλλουμε και δύο φορές. Και η προπόληση αποδεικνύει ότι κάναμε και πολύ σωστά, γιατί είναι πολύ μεγάλο, τεράστιο ενδιαφέρον. Ίσως είναι και από τις ταινίες που είναι πολύ ψηλά στη λίστα της αναζήτησης στο κοινό. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ενδεχομένως η μία προβολή, η πρώτη προβολή που έχουμε, να είναι και sold out.
Οι κωμωδίες που έχετε, το Black Stone, που είναι μαύρη κωμωδία του Σπύρου Ιακωβίδη, το Εκεί που ζούμε, που εντάξει είναι το χαρακτηριστικό χιούμορ του Γκορίτσα, επίσης υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις ταινίες. Δηλαδή έχουμε δει ότι διψούν και για την κωμωδία και οι Έλληνες της Γερμανίας, αλλά και η ξενόγλωση.
Ξεκάθαρα. Είναι και επίσης αυτές οι δύο ταινίες μαζί με το Πίσω από τις Τιμονιές της Ασημίνας Προέδρου. Είναι οι ταινίες με την πολύ ψηλή ζήτηση. Το Black Stone έχει, για να πούμε απλά, να μιλήσουμε και λίγο με αριθμούς, για την πρώτη προβολή έχει ακόμη 20 θέσεις. Δηλαδή όποιος είναι να προλάβει να κλείσει σήμερα, τώρα που μας ακούει η εισιτήρια, γιατί ενδεχομένως να μην βρει στην προβολή της Κυριακής εισιτήρια για τον πολύ μεγάλο κινηματογράφο στο Rio Film Palace. Και το είδαμε και γιατί και το φεστιβάλ του Βερολίνου έπαιξε αυτές τις ταινίες τον Μάρτιο, νομίζω, και είχαν επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς, λόγω της απεργίας στα τρένα εδώ στη Γερμανία δεν μπόρεσα να παραβρεθώ. Αλλά από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά εκεί, υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση. Και επίσης πήγανε και στην Κολονία και στην Φραγκφούρτη με τις ταινίες τους αυτές. Που επίσης είχε μεγάλη. Νομίζω το Εκεί που ζούμε ήταν sold out ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη εβδομάδα της προπόλησης. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Και βεβαίως το Πίσω από τις Τιμονιές μπορεί να μην είναι κωμωδία, είναι δραματικό, όχι, αλλά έχει κατακτήσει. Ναι. Είναι και η πρότασή μας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ.
Ακριβώς. Τη Σάρωσα και στα βραβεία Ήρης, νομίζω 10, ναι, 10 βραβεία. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η κυρία Προέδρου, η Ασημίνα. Φανταστική ταινία. Είναι και η πρώτη στην παραγωγή μεταξύ Ελλάδος, Γερμανίας και Σκοπίων. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω. Είναι και μία ταινία, μπορώ να πω, που πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι, συνάδελφοι από τη Γερμανία ζητάνε πληροφορίες. Ήδη το Σαββατοκύριακο έδωσα δύο συνεντεύξεις πάνω σε αυτή τη ταινία, οπότε πιστεύω ότι είναι σημαντικό που το έχουμε στο πρόγραμμά μας.
Βεβαίως. Και είναι σημαντικό το γεγονός αυτό που μόλις ανέφερες, έτσι, ότι δίνεις και συνεντεύξεις για αυτή την ταινία, δηλαδή υπάρχει γενικότερα ένα ενδιαφέρον, έχουν δει ότι έχει βραβευτεί πάρα πολύ, οπότε αναζητούν και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να μάθουν περισσότερα στη Γερμανία. Μ' αρέσει το γεγονός ότι πάντα έχετε ντοκιμαντέρ και ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, δηλαδή εδώ πάντα, μάλλον όλες οι ταινίες έχουν να κάνουν σαφώς με το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο ή με ελληνική θεματολογία, γιατί ένα ντοκιμαντέρ που έχετε είναι ουσιαστικά καταγράφει τη ζωή ενός μικρού μαθητή στους Αρκιούς, αλλά είναι Ιταλίδα η σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι?
Είναι το Christos the Last Child, είναι το τελευταίο παιδί, είναι ο Χρήστος, όταν γυρίστηκε η ταινία ήταν 12 ετών. Είναι στους Αρκιούς, τελειώνει το δημοτικό το παιδί, είναι το μόνο παιδί, δεν έχει άλλους μαθητές για να παίξει. Η δασκάλα του, η Μαρία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να συνεχίσει τις σπουδές του στο γυμνάσιο, στο γειτονικό νησί. Και η Ιταλίδα σκηνοθέτης περιγράφει όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει και η δασκάλα, αλλά και οι γονείς του που σκέφτονται, θα στείλουμε το παιδί μας τώρα κάπου που δεν ξέρουμε πώς θα είναι, ή είναι καλύτερα να συνεχίσει αυτό που κάνουμε σαν οικογένεια, να έχει τα πρόβατά του και να συνεχίσει τη ζωή του εδώ. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή την ταινία την προβάλλουμε σε συνεργασία με το DocFest, γιατί το μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Γερμανίας, εδώ στο Μόναχο. Θα έχουμε μία ειδική προβολή μόνο για σχολεία την Τρίτη. Έχουμε μειωμένο εισιτήριο γι' αυτό. Στηρίζουμε, δηλαδή, θέλουμε αυτόν τον τρόπο να φέρουμε κοντά μαθητές και σχολεία με τον κινηματογράφο.
Είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε μία ελληνική τάξη που έχει κλείσει ήδη και θα συμμετέχει. Και ευχαριστούμε θερμά τους δασκάλους και τους καθηγητές που τέλος πάντων αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Και επίσης από το Ευρωπαϊκό Σχολείο, νομίζω θα είναι από το Ισπανικό τμήμα, υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και είδαμε, επειδή και το Doc Education, το κομμάτι που ασχολείται με τις μαθητικές προβολές, μας είπε ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να ζητήσουν πάνω από 30 σχολεία να παρευρεθούν σε μια ταινία. Οπότε αυτή τη συνεργασία οπωσδήποτε θα την κρατήσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και τα νέα παιδιά και οι μαθητές να μαθαίνουν πράγματα και μέσα από τον κινηματογράφο, και όταν είναι και από τον ελληνικό κινηματογράφο ακόμα καλύτερα.
Ακόμα καλύτερα, σαφώς. Και επίσης, το οποίο βεβαίως είναι, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να απευθυνθείτε σε σχολεία, αλλά νομίζω τα δύο ντοκιμαντέρ που κάνουν πρεμιέρα στη Γερμανία έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα δουν και έφηβοι. Ή τουλάχιστον από μία ηλικία και μετά. Γιατί το ένα έχει να κάνει με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και προσπαθείτε και φέρνετε ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν το ζήτημα αυτό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή θυμάμαι και του Γιώργου Μαρκάκη το ντοκιμαντέρ που είχατε φέρει. Και το άλλο είναι στο πένθος αυτοί που μένουν, που μιλά βεβαίως για τραγωδίες που έχουν συμβεί και εδώ στην πατρίδα μας, που έχουν να κάνουν με τον ουσιαστικά με την ομοφοβική βία.
Ακριβώς, μεταξύ άλλων, είναι μια ταινία της Μητρός Πατσαλίδου και της Μαρίας Λουκάς Γεωργοπούλου. Έχει να κάνει με τις τρεις δολοφονίες στην Αθήνα που ζήσαμε
τα τελευταία χρόνια. Διάστημα, Παύλος Φίσας, Ζαχσάτου Λουκμάν και Ζακ Κωστόπουλος.
Ακριβώς. Τα οποία φυσικά είχαν και διεθνή απόϊχο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που αυτή η ταινία είναι στο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι καταγράφει τις οικογένειες των θυμάτων και πώς αντιμετωπίζουν το πένθος.
Ναι.
Έχει
Έξω και ο τίτλος, έτσι, πένθος αυτοί που μένουν.
Ακριβώς, πολύ σπουδαία δουλειά έχει γίνει. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί συνήθως στα ντοκιμαντέρ αυτό που βλέπουμε είναι ότι μετά στον χώρο του κινηματογράφου ξεκινά και μια συζήτηση με το κοινό. Το κοινό θέτει ερωτήματα, θέτει ιδέες, θέτει τους δικούς τους λογισμούς, Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ουσιαστικά ένα κινηματογραφικό πάρτι.
Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ότι και ο ρόλος του κινηματογράφου, τέχνη είναι ο κινηματογράφος.
Ακριβώς.
Έτσι, και μάλιστα μία τέχνη που συνδυάζει όλες τις τέχνες. Άρα ένας από τους ρόλους του κινηματογράφου είναι και αυτός, ναι. Food for thought, να μας βάζει σε σκέψεις, να βλέπουμε μία ταινία, να βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ και να μπαίνουμε σε σκέψεις για το τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, πώς πρέπει να φερόμαστε, πώς πρέπει να ζούμε. Οπότε σαφώς είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, το οποίο το αναδεικνύεται μέσα από τα ντοκιμαντέρ και όχι μόνο. Και έχετε και φετινό καλεσμένο ντοκιμαντερίστα, τον Λουκά Παλαιοκρασά, έτσι.
Ακριβώς. Είναι άλλο ντοκιμαντέρ το οποίο έχουμε. Είναι το τέλος χρόνου, η Final Year στα αγγλικά. Παρακολουθεί τις ζωές 6 μαθητών λυκείου, της τρίτης λυκείου, σε μία περίοδο λίγο πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, με διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει, όπως θεωρούμε το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ασχολείται λίγο με την ψυχοσύνθεση των παιδιών αυτών, που πιέζονται, που ζουν μέσα στην εφηβεία και έχουν άλλα θέματα από το να πιεστούν, στο να περάσουν κάπως στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε. Και όλο αυτό το άγχος το οποίο έχουν αυτά τα παιδιά, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση με τον Λουκά Παλαιοκρασά. Και επίσης, επειδή γίνεται αυτό σε συνεργασία με τη Λέσχη Ελλήνων επιστημόνων εδώ στο Μόναχο, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την ταινία και μας στηρίζουν και φέτος και οικονομικά, θα υπάρξει στις 1η Δεκεμβρίου μία εκδήλωση πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στην ψυχοσύνθεση των παιδιών αυτών και πώς μπορούν γονείς ένα να το αντιμετωπίσουν και δύο πώς μπορούν και τι κάνει αυτό με τα παιδιά, δηλαδή όλο αυτό το άγχος, αυτή η πίεση και οτιδήποτε. Και θα υπάρξει και μία ψυχοθεραπεύτρια η οποία θα μπορέσει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει.
Στην ψυχή,
στην ψυχή
του ακριβώς. Παιδιού που ετοιμάζεται να δώσει πανελλήνιες.
Ακριβώς αυτό.
Είναι αυτός ο τρόπος που το λέμε όλοι,
ναι,
και αυτοί που δεν είμαστε γονείς ή όσοι το έχουν περάσει, ακόμη και αυτοί που δεν το έχουν περάσει, ότι είναι ένας τρόπος ο οποίος πραγματικά είναι βάρβαρος όσον αφορά την πίεση που βιώνει ένα παιδί από την ηλικία των 16 και μετά, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, από μη μπω και νωρίτερα και από την πρώτη ηλικίου αρχίζει η
και
όλη
αυτό που
ιστορία.
Και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και εδώ στη Γερμανία, είναι ότι πάρα πολλοί μαθητές και μαθητρίες πια δεν ξέρω, θεωρούν ότι το σχολείο τους αγνοεί ή αγνοεί τέλος πάντων τις ανάγκες τους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και αυτό, έτσι ώστε ίσως να αλλάξει κάτι, ίσως να υπάρξει και ένα τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης, ας πούμε, που θα μπορούσε να βρεθούν αυτά τα παιδιά. Ναι.
Είναι σημαντικό πραγματικά.
Πάρα πολύ, ναι.
Θέλω, Κωνσταντίνε Μίτση, να μας πεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να αναφέρεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά σας αγκαλιάζουν. Γιατί είπαμε υπάρχει η ομάδα Συνεφίλ που διοργανώνει όλο αυτό. Αλλά από ό,τι γνωρίζω είναι κοντά σας. Ήδη μας είπες η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου. Το Doc Fest, το Doc Education σας βοήθησαν. Είναι το πολιτιστικό τμήμα της πόλης του Μονάχου.
Ακριβώς. Είναι το πολιτιστικό τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως τα λέγαμε, του Μονάχου, το οποίο μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια εδώ και σχεδόν 35 χρόνια, 30 κάπου εκεί χρόνια. Ο σύλλογός μας και ο προηγούμενος σύλλογος, το Ελληνικό Greek Forum που υπήρξε και είχε δημιουργήσει την εβδομάδα κινηματογράφου, ουσιαστικά είναι μέλος της Filmstat, που είναι ο πυλώνας, ο βασικός σύλλογος που ενώνει όλα τα μεγάλα φεστιβάλ, το Ιταλικό, το Τουρκικό, το Αραβικό, το Ιρανικό και το Ελληνικό φεστιβάλ μεταξύ άλλων. Φέτος έχουμε και για άλλη μια χρονιά την υποστήριξη του μεγαλύτερου Queer Film Festival της Γερμανίας, που είναι εδώ στο Μόναχο, που θα μας στηρίξουν στην ταινία που αναφέραμε πριν, το Αμφί Ακοέ ή Ακοέ Αμφί. Είναι επίσης η οικογένεια Πρεβέντη, η οποία μας στηρίζει για νομίζω 6η συνεχόμενη χρονιά οικονομικά, μέσα από την εταιρεία τους Atlas. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς για αυτήν την... γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο στις εποχές που ζούμε.
Βέβαια, ναι.
Πάρα πολλοί επιχειρηματίες θέλανε πέρσι με το που τελείωσε και μας είπαν ότι θα σας στηρίξουμε, θα σας κάνουμε. Αλλά λόγω των οικονομικών συνθήκων και
δεν τα καταφέρανε.
Απόλυτα, ναι. Δεν τα καταφέρανε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και φυσικά η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης του Μονάχου, στα πλαίσια του Cinema International, που μας στηρίζουν με τις προβολές κυρίως στον Gastight, στον χώρο που θα είμαστε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.
Είπαμε τρεις αίθουσες, έτσι.
Είναι
το Rio Film. Εσύ πρέπει να τα πεις καλύτερα, γιατί εγώ δεν μιλάω γερμανικά και θα αρχίσω να τα λέω με μία προφορά χάλια.
Αν θα έρθεις προς τα εδώ, θα πρέπει να κάνουμε εντατικά μαθήματα.
Αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, είναι το Rio Film Palace το πρώτο Σαββατοκυριακό. Εμείς ξεκινάμε στις 18 Νοεμβρίου.
Το Σάββατο που μας έρχεται.
Ακριβώς. 18 και 19 θα είμαστε στο Rio Film Palace. Μετά είμαστε στο Gastight HD8.
Βασική αίθουσα όλα τα χρόνια των Gastight.
Ακριβώς. Και μετά το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί στις 25 και 26 είμαστε στο Noise Rotman, το οποίο επίσης είναι ένας κινηματογράφος κεντρικά. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να έρθει με το τραμ ή με το λεωφορείο ή με το μετρό. Υπάρχει η στάση Spiegelmeier Platz, όπως λέγεται. Και θα μας βρει εκεί το Σαββατοκύριακο με 6 συνολικά προβολές.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Yeah. Βεβαίως, εάν μπουν στη δική σας σελίδα μπορούν να βρουν πληροφορίες και για, και για τα εισιτήρια και για το πρόγραμμα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι το greekfilmwoche.com και επειδή πάρα πολλοί ενδεχομένως να πούν τι λέει αυτός τώρα, είναι το greekfilmweek.com. Εκεί υπάρχει, έχουμε φτιάξει ένα ειδικό site,
ναι,
που κλείνεις και απευθείας εισιτήρια. Έτσι. Και μπορείς να δεις και το πρόγραμμα και οτιδήποτε. Και επίσης έχουμε φτιάξει και ένα finder, δηλαδή κάποιος αν θέλει το τεσχάκι μας να το βρει και να το ξεφυλίσει. Υπάρχουν 100 σημεία σε όλο το Μόναχο που μπορεί κανείς να πάει και να το παραλάβει. Υπάρχει ένας χάρτης ακριβώς στο site μας.
Μάλιστα. 37η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου λοιπόν στο Μόναχο και από τις 18 Νοεμβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, μέχρι και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, πολλές ταινίες μυθοπλασίας, πολλές μικρού μήκους, πολλά ντοκιμαντέρ. Εάν μάλιστα κάποιος γράψει εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου Μόναχο στο ίντερνετ, θα βγει αμέσως και η σελίδα που μπορεί να βρει και περισσότερες πληροφορίες και όλα. Θέλω να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε Μίτση, μπορεί να μην είσαι κριτικός κινηματογράφου με τη σφραγίδα, με τη βούλα που λέμε, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι στην ομάδα την διοργανωτική αυτής της... αυτού του φεστιβάλ που γίνεται στο Μόναχο 37 χρόνια τώρα. Είσαι συνεφίλ, βλέπεις πάρα πολλές ταινίες. Μας έλεγες τώρα πώς ήθελες, ας πούμε, τα μαγνητικά παιδεία από πέρσι να τα φέρετε στο δικό σας αυτό ξεχωριστό φεστιβάλ που γίνεται στη Βαυαρία. Και τελείωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μετά από 30 χρόνια δόθηκε βραβείο σε ελληνική ταινία ο Χρυσός Αλέξανδρος. Αυτό είχε να συμβεί 30 χρόνια από την ταινία «Απ' το χιόνι» τότε. Τώρα το πήρε το «Animal» της Σοφίας Εξάρχου και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά βλέπεις πολλές ελληνικές ταινίες, βλέπεις πολύ σύγχρονο κινηματογράφο. Νομίζεις ότι τελικώς έχουμε να ζηλέψουμε κάτι ή... με κινήσεις τέτοιες όπως είναι το δικό σας φεστιβάλ και αντίστοιχα φεστιβάλ που γίνονται σε διάφορες γωνιές του κόσμου, με κάποιον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε το σύγχρονο ελληνικό σινεμά και να βρει τη θέση που του αξίζει?
Σίγουρα δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα οι Έλληνες σκηνοθέτες, παραγωγοί και ακόμη και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να είναι μια εμπορική ταινία, αλλά η φόνησα που έρχεται τώρα στους κινηματογράφους είναι μια άριστη παραγωγή, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μεγάλες αμερικανικές χολιβουδιανές ταινίες. Αυτό που χρειάζονται ενδεχομένως οι Έλληνες σκηνοθέτες και από όλο το κοινό, από όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, που υπάρχουν φεστιβάλ, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι πρέπει να στηρίξουμε όσο, δηλαδή αν κάποιος σε μία πόλη δει μία ελληνική ταινία να προβάλλεται art house, ας πάει να τη δει, ας, ναι, ας ναι. δώσει 12 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει το εισιτήριο, και να πάει να τη δει, να το στηρίξει. Είναι, και θα περάσει και πολύ καλά. Είναι εγγυημένο αυτό, γιατί οι Έλληνες δημιουργοί έχουν ταλέντο, έχουν μια πολύ ωραία όρεξη, και αυτό φαίνεται στην οθόνη. Δεν είναι μια παραγωγή, αν δεν κάνουμε μια ταινία και να τελειώνουμε.
Όχι, όχι.
Είναι πολύ προσεγμένες οι δουλειές τους και φαίνεται από όλα αυτά τα βραβεία που παραλαμβάνουν από όλα τα φεστιβάλ. Και αυτό που μου έλεγε ένας δημοσιογράφος τώρα το Σαββατοκύριακο που έδωσε συνέντευξη ήταν ότι του κάνει μεγάλη εντύπωση πώς έχει αλλάξει και η νοοτροπία των Ελλήνων σκηνοθετών. Παλαιότερα ήταν, έβγαινε μια ταινία και δεν δίνανε συνεντεύξει, γιατί λέγανε ότι εντάξει, θα πάμε σε κάποια φεστιβάλ και θα τελειώσει. Τώρα πλέον υπάρχει και αυτή η διάθεση για προβολή, η διάθεση για να παρουσιάσουν ότι αυτό είναι μια ελληνική παραγωγή από έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα σκηνοθέτηδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ θερμά, Κωνσταντίνε Μίτση. Καλή επιτυχία στην 37η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και είστε επανειδήν.
Έτσι ακριβώς. Είστε επανειδήν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτός λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Μίτσης, 37η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στο Μόναχο. Έχουν και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, γιατί δεν το αναφέραμε, στον Νίκο Νικολαίδη. Και θα προβληθούν και τα κουρέλια, τραγουδάνε ακόμα και ο Χαμένος τα παίρνει όλα. Ωραία δουλειά, εθελοντική δουλειά, έτσι για να βλέπουμε ότι πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα μας οι Έλληνες του εξωτερικού και κάνουν ό,τι μπορούν για να προβάλλουν και το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Φεύγει απόψε για μακριά και μια ψυχή που αγάπησα είναι μέσα. Φεύγει μακριά και άσπρα μαλλιά είναι το δώρο που δώσε σε μένα. Φεύγει μακριά κι άσπρα μαλλιά είναι το δώρο που δώσε σε μένα.